Яратылыш. 15-нче бүлек. Аллаһның Ибрам белән төзегән килешүе. Бу вакыйгалардан соң Раббы Ибрамга күренеш индереп, булай диде: "Курыкма, Ибрам. Мин синең калканың, аласы бүләгең зур булыр." Ибрам: "Хуҗа Раббым, син миңа нәрсә бирмәкчесең?" диде. "Бала атасы була алмадым. Минем имдәге бар хуҗалык Дәмәшыклы Или Гызыр кулына калачак. Менә син бит миңа бала насип итмәдең," дип сүзен дәвам итте Ибрам. "Шуңа күрә имдәге бер хезмәтче минем мирасчым булачак." Раббы Ибрамга үзенең катгый сүзен ирештерде: "Юк, ул синең мирасчың булмаячак. Синнән туган үз балаң сиңа мирасчы булыр," диде. Раббы Ибрамны һавага алып чыкты һәм әйтте: "Күк кизенә башыңны күтәреп кара да, булдыралсаң, андагы йолдызларны санап чык," диде. "Синең нәсел варисларың менә шул йолдызлар санынча булачак." Ибрам Раббыга ышанды һәм шуның белән Раббы алдында тәкъва булып саналды. Һәм Раббы Ибрамга әйтте: "Бу җирләрне сиңа мирас итеп бирү өчен сине килдәниләрнең Ур шәһәреннән алып чыккан Раббы мин ул," диде. Ибрам: "Я хуҗа Раббым, бу җирләрне мирас итеп алачагымны мин нидән белә алам?" дип сорады. Раббы әйтте: "Миңа бер тана, бер кәҗә, бер сарык тәкәсе китер," диде. "Һәр берсе 3 яшьлек булсын. Бер урман күгәрчене белән бер бала күгәрченне дә китер." Ибрам хайваннарны алып килеп суйып, һәр кайсын уртала ярды да кисәкләрне бер-берсенә каршы тезеп куйды. Фәкать кошларны гына уртала ярмады. Ит кисәкләре өстенә ябырылып ташланган йырткыч кошларны Ибрам куа торды. Кояш байыган вакытта Ибрамны тирән бер йокы биләп алды. Дәһшәтле дым караңгылык ишенә чумды ул. Раббы Ибрамга булай диде: "Шуны белеп тор, нәселеңнең киләчәк буыннары 400 ел буена шит ят җирдә килмешәк хәлендә золым җәбер күреп, кол тормышы белән яшәргә мәҗбүр булырлар. Әммә синең нәсел варисларына коллык китергән ул халыкны мин хөкем итәрмен. Варисларың коллыктан зур мал-мөлкәт белән чыгарлар. Ә син үзең дөньядан ата-бабаларың янына тыныч күңел белән олы яшьләргә җитеп күчәрсең. Нәселеңнең 4-нче буыны бирегә кире кайтыр. Чөнки амарилерның яман эшләре әле шиктән ашмаган. Кояш байып, караңгы төшүгә, миш морҗасыннан чыккандай бер төтен баганасы һәм ут көлтәсе урталай ярылган хайваннарның кисәкләре арасыннан сызылып узды. Бу көнне Раббы Ибрам белән килешү тизеп аңа булай диде: "Мисыр елгасыннан алып, бөек Фурат елгасына кадәр сузылган бу җирләрне Кыни, Кынази, Катмуни, Хитти, Фәризи, Рифаимнәрнең, шулай ук Амари, Кәнгани, Гиргәши һәм Яуисиләрнең җирләрен мин синең нәсел токымыңа бирәчәкмен."